Hello stranger, can you tell us where you've been? More importantly, however did you come to be here? Though a stranger, you can rest here for a while. But save your energy, your journey here is far from over. Come the sunrise, we'll descend through Judgment Valley and weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Direction but to follow what you know. No direction but a faith in her decision. No direction but to never fight her flow. No direction but to trust the final destination. You're a stranger till she whispers you can stay. You're a stranger till she whispers that your journey's over. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Βέβαια, μετά on demand μας ακούτε όποτε και αν εσείς θέλετε. Όλα αυτά μέσω της ιστοσελίδας μας vogue.r.gr αλλά και του erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε επίσης από το Netflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα εντός Ελλάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@air.gr αλλά και σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla ERT. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ. Είμαστε παρέα. Πρώτα απ' όλα να πούμε, έχω λήψη μας Παναγιώτης Ιατρίδης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Φούλη Ζαβιτσάνου, αλλά σήμερα είμαστε εδώ παρέα με τον Γιώργο Βλάχο. Καλώς ήρθες, Γιώργο, στο Αποτύπωμα.
Καλώς σας βρήκα.
Έχουμε πολλά και ωραία να πούμε. Ο Γιώργος Βλάχος είναι τεταλμένος ερευνητής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, αλλά είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Ιστορίας, που είναι και το θέμα μας σήμερα. Η περιβαλλοντική ιστορία, τι είναι, με τι ασχολείται, σε τι μπορεί να μας βοηθήσει σαν κλάδος επιστημονικός. Και όλα αυτά με αφορμή βέβαια μια εκδήλωση που θα κάνει η Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ιστορίας, να τη λέμε ΕΛΕΠΗ από τώρα, έτσι, που είναι μια εκδήλωση που θα κάνει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, Γιώργο, «Ποτάμια, δίκαιο και ανθρωπομορφισμούς, μια αδόκιμη σύζυξη». Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Αρχικά να καλωσορίσουμε εδώ τον Γιώργο Βλάχο, να πούμε ότι ακούμε μουσική που έχει διαλέξει αυτός. Τι ακούσαμε πριν?
Πριν ακούσαμε Pucifer και συγκεκριμένα το Green Valley. Και τα υπόλοιπα είναι κομμάτια τα οποία ταιριάζουν λίγο ή πολύ, ή και πολύ λίγο κάποιες φορές, αλλά συμβαίνουν αυτά με το θέμα μας. Και είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια των τελευταίων 2 δεκαετιών, θα έλεγα, πάνω κάτω, χωρίς να έχουμε 3 ακριβώς πότε έχουν βγει. Αλλά θα δούμε.
Mm-hmm. Πολύ ωραία, λοιπόν, Γιώργο. Πάμε να δούμε λίγο τη δική σου, ας πούμε, έτσι, πώς μας συστήνεσαι. Τι έχεις κάνει, τι έχεις σπουδάσει, πώς τελικά κατέληξες να ασχολείσαι με την περιβαλλοντική ιστορία, έτσι λίγο το προφίλ σου.
Το προφίλ μου είναι...
Ως νέο επιστήμονα, έτσι.
Ως νέο επιστήμονα, ναι, νέο τώρα, τέλος πάντων, αλλά ξεκίνησα σχετικά δόκιμα, ξεκίνησα από πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ. Και στη συνέχεια, όταν το τελείωσα, ανακάλυψα κάτι το οποίο ψηλό ήξερα ήδη, για να είμαι ειλικρινής, ότι θέλω να ασχοληθώ με την ιστορία κυρίως. Mm-hmm. Ευτυχώς το συγκεκριμένο τμήμα ήταν ένα τμήμα βεντάλια, το οποίο σου επέτρεπα ένα σημείο και μετά να πας σε οτιδήποτε και να ήθελες.
Είχες επιλογές,
Είχες επιλογές και είχες και ένα πολύ ευρύ ορίζοντα γνώσεων, φεύγοντας το πολιτικό νομικής, έτσι που το λέμε, τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα να κοιτάξω πώς μπορώ να το εκμεταλλευτώ εισαγωγικά, έτσι ώστε να κάνω ιστορία. Mm-hmm. Έκανα κάποιες αιτήσεις, έψαξα διάφορα πράγματα, βρέθηκα τελικά στο Leiden το 2013, θα έλεγα, όπου έκανα ιστορία αναμειγμένη με πολιτική επιστήμη σε σχέση με τον εθνικισμό συγκεκριμένα. Και στη συνέχεια, όταν τελείωσε το μεταπτυχιακό το 2015.
Δηλαδή, έφυγε μεταπτυχιακό, έτσι, Ολλανδία.
Ναι, μεταπτυχιακό αυτό, σωστά. Έφυγα από την Ολλανδία, βρίσκοντας το Εθνικό. Πώς το λένε? Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, όπου πρότεινα ένα θέμα διδακτορικού με περιβαλλοντική ιστορία. Mm-hmm. Με τη βοήθεια τότε και της Βάσου Σιρηνίδου, που είναι ακόμα σήμερα καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Mm-hmm. Βρέθηκα λοιπόν, έγινα δεκτός, δόξα τω Θεώ, για το διδακτορικό, το οποίο είχε
και πλήρη. Στη Φλωρεντία, πολύ σημαντικό, έτσι, και αυτό, κέντρο μελέτης.
Ναι. Γενικότερα, δηλαδή έχει βγάλει πολύ κόσμο, το οποίο είναι και σοβαρός, ευτυχώς.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, έτσι.
Ναι. Mm. Από εκεί λοιπόν έκανα το διδακτορικό μου, το οποίο ήταν περιβαλλοντική ιστορία καθαρή. Mm-hmm. Και γυρνώντας το 2019 ουσιαστικά στην Ελλάδα, άρχισα να χτυπάω πόρτες για να δω πώς μπορώ να τα καταφέρω.
Μια και είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και πάρα πολλοί κόσμος είναι, μας ακούει, δεν γύρισε.
Ναι, δεν γύρισε.
Έμεινε εκεί. Ήθελα να μας πεις και στη δική σου την εμπειρία πώς λειτουργήσε αυτό, δηλαδή η ιδέα του μήπως να κάτσεις τελικά εκεί, ή τι σε έκανε να γυρίσεις, ή πώς τελικά ένας νέος επιστήμονας που σπουδάζει έξω, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική όλη αυτή η πορεία, έτσι, να το κάνεις ένα μεταπτυχιακό, κάνεις ένα διδακτορικό στο εξωτερικό και μετά τι θα κάνεις, θα γυρίσεις, δεν θα γυρίσεις.
Το χαρακτηριστικό της πορείας είναι ότι τελειώνεις το διδακτορικό και μετά δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Mm. Κατά πάση πιθανότητα θα είσαι άνεργος, θα δουλεύεις με πολύ μεγάλη επισφάλεια σε διάφορα έργα, σε διάφορα project, σε διάφορα πανεπιστήμια για να κάνεις κάποια μαθήματα και ούτω καθεξής.
Σωστά.
Ήμουν από τους απίστευτα τυχερούς, από την άποψη ότι γύρισα, χτύπαγα πόρτες ανθρώπων που δεν ήξερα και ιδρυμάτων που δεν ήξερα και πανεπιστημίων που δεν ήξερα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή αυτό το οποίο κάνω θα έχει κάποιο αντίκτυπο. Βρέθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ευτυχώς, όπου έκατσα κάποιο διάστημα ώστε να κάνω κάποια πραγματάκια εκεί, κάποιες ημερίδες με περιβαλλοντική ιστορία, κάποιες δημοσιεύσεις και τα σχετικά. Και τελικά έτυχε να ανοίξει θέση ουσιαστικά περιβαλλοντικής η πρώτη θέση περιβαλλοντικής ιστορίας στην Ελλάδα.
Η καθαρά, πρώτη στην Ελλάδα.
Καθαρά που λέει για περιβαλλοντική ιστορία ήταν Μάλιστα. η πρώτη. Τώρα έχουμε τη δεύτερη, όπου κλείνει σε λίγο βυζαντινής περιβαλλοντικής ιστορίας. Την οποία και θέση και ευτυχώς πήρα πριν 3 χρόνια mm-hmm. πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο αρχίζει και αναπτύσσεται εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο γενικά για την διεθνή βιβλιογραφία και τη διεθνή ιστοριογραφία. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει, η περιβαλλοντική ιστορία εννοώ, υπάρχει στην Αμερική από το 1970 για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Αλλά στην Ελλάδα είναι κάτι καινούριο.
Θα ήθελα να, πρώτα να πούμε τι είναι η περιβαλλοντική ιστορία, γιατί κάποιος που μας ακούει δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει. Και ναι, για να είμαι ειλικρινής, ούτε και εγώ,
να μην
δηλαδή,
ξέρει.
Ούτε και εγώ ήξερα, βλέποντάς το και αυτό και μου κέντρισε το ενδιαφέρον, λέω τι είναι, τι ακριβώς κάνει, ποια είναι η πορεία του, δηλαδή και σε τι μπορεί να συνεισφέρει, τι είναι τελικά αυτό το πεδίο μελέτης της ιστορίας.
Είναι τόσο πασιφανές όσο και μη πασιφανές. Mm. Η περιβαλλοντική ιστορία είναι μια ιστορία η οποία ασχολείται με το περιβάλλον. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι.
Το προφανές.
Το θέμα είναι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία ασχολείται με το περιβάλλον μόνο του. Δηλαδή δεν θα κάτσουμε ως περιβαλλοντική ιστορική να δούμε πότε μεγάλωσε ένα δάσος ή πότε μίκρινε ένα δάσος ή πότε ο ποταμός αυτός απλά εγκυβωτίστηκε για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι μια ιστορία της διάδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα. Δηλαδή, να γράφαμε ένα χρονικό ενός οικοσυστήματος δεν είναι ιστορία. Είναι αυτό ακριβώς που είπα. Το χρονικό ενός οικοσυστήματος, το οποίο χωρίς να εξετάζουμε τους εξωγενείς παράγοντες του, δεν έχει νόημα ακριβώς.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, η περιβαλλοντική ιστορία, όσο πασιφανές είναι αυτό το οποίο φαίνεται να κάνει, είναι ένας κλάδος της ιστορίας πάρα πολύ ριζοσπαστικός. Από την άποψη ότι κοιτάει τη σχέση του οικοσυστήματος, των οικοσυστημάτων, εμείς δεν λέμε περιβάλλον, να το πω αυτό. Mm-hmm. Δεν λέμε περιβάλλον επειδή είναι ένας όρος ο οποίος είναι αρκετά ανθρωποκεντρικός.
Σωστά.
Οπότε μιλάμε κυρίως για οικοσυστήματα. Δεν λέμε τοπίο, για παράδειγμα, συχνά, εκτός άμα πρέπει να το πούμε σε συγκεκριμένες συγκυρίες, επειδή το τοπίο είναι κάτι πολύ αισθητηριακό ή πολύ αισθητικό, το οποίο σημαίνει ότι...
είναι μια ερμηνεία.
Είναι ναι. Απενδύεις ουσιαστικά από ένα οικοσύστημα τον χαρακτήρα του, τον παραγωγικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει ή τον οικονομικό ανάμεσα στα είδη και τα σχετικά.
Το αισθητικοποιείς, το δίνεις.
Το αισθητικοποιείς, ναι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι ως τοπίο, ναι. Αλλιώς το να μιλάμε για τοπίο εξ αρχής, όταν μιλάμε για ένα οικοσύστημα, το θεωρούμε γενικά στην περιβαλλοντική ιστορία ως μια πολύ ρηχή έννοια.
Άρα έχετε και, ξεκινάτε με το να ορίσετε διαφορετικά τα πράγματα, μου λες τώρα, έτσι.
Ναι.
Δεν μιλάμε για περιβάλλον, μιλάμε για οικοσυστήματα. Γιατί το περιβάλλον έχει αυτή την ανθρωποκεντρική διάσταση, ότι είμαι εγώ και γύρω μου
ναι.
με περιβάλλει κάτι, άρα εγώ είμαι το κέντρο.
Ναι. Το περιβάλλον, για παράδειγμα, είναι αποτέλεσμα ενός επιστημολογικού παραδείγματος, το οποίο θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι στο κέντρο και γύρω του ό,τι το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται εκεί πέρα για να το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος.
Ακριβώς. Ναι.
Αυτό στην περιβαλλοντική ιστορία θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει τη σημερινή κλιματική κρίση, σε λίγο ίσως και την κλιματική κατάρρευση.
Μάλιστα.
Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους όρους που μας έχουν δώσει οι άλλες επιστημολογικές παραδόσεις, με τις οποίες διαφωνούμε και οι οποίες μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για διαφορετικές επιστημολογικές παραδόσεις, η περιβαλλοντική ιστορία και οι ξαδέρφες της, που είναι η περιβαλλοντική κοινωνιολογία, είναι η οικολογία, είναι η περιβαλλοντική αρχαιολογία, για παράδειγμα, ακόμα, και η πολύ μεγάλη βεντάλια που υπάρχει, μιλάμε και για μια διαφορετική περιοδολόγηση της ανθρώπινης ιστορίας.
Μάλιστα.
Μια διαφορετική περιοδολόγηση η οποία αντανακλά το τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχουμε σήμερα και το οποίο ονομάζουμε ανθρωπόκαινο π.χ. Η ανθρωπόκαινος είναι μια εποχή η οποία θεωρούμε ότι ξεκινάει από μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η εποχή των boomers, για παράδειγμα, και της ευδαιμονίας ουσιαστικά που έζησαν αυτοί αυτές οι δύο γενιές, οι δύο επόμενες γενιές, καθ' όλη τη διάρκεια των 60 ετών, όπου είχαμε μια Pax Americana, για παράδειγμα, στον κόσμο, είχαμε πάρα πολλές τεράστια ανάπτυξη στους οικονομικούς κλάδους σε όλα τα επίπεδα, ενώ από ένα σημείο και έπειτα, αφού αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι έχουμε κλιματική κρίση, ζούμε σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης η οποία
μας απειλεί.
Όσο πάει εντείνεται, παρόλο που το ξέρουμε όλοι και λέμε ότι όλοι κάνουμε πράγματα για να την αντιπαλέψουμε, το μόνο που δεν γίνεται είναι αυτό. Αυτή η ανθρωπόκαινος, η έννοια της ανθρωποκαίνου απέκτησε αυτό το άσχημο περίβλημα και δικαιολογημένα, με αποτέλεσμα πλέον να μην μιλάμε στην περιβαλλοντική ιστορία αυστηρά για νεωτερικότητα, προνεωτερικότητα ή μετανεωτερικότητα, όπως μπορούσαμε να μιλήσουμε με την αισιοδοξία των αρχών του 2000, για παράδειγμα, αλλά μιλάμε για μια ανθρωπόκαινη η οποία εντείνεται και η οποία πράγματι μας απειλεί.
Mm-hmm.
Σε αυτή την περιοδολόγηση τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δηλαδή, εκεί που η μετανεωτερικότητα ήταν ο ύστερος καπιταλισμός, για παράδειγμα, όπου τα πράγματα είναι άσχημα, αλλά okay, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, στην ανθρωπόκαινη ουσιαστικά, στην περιοδολόγηση που εμπλέκει την ανθρωπόκαινη μέσα, αν είμαστε πολύ απαισιόδοξοι, κοιτάμε μία τεράστια διάλυση, μία τεράστια καταστροφή του ανθρωπίνου γένους και όχι μόνο του ανθρωπίνου είδους και των άλλων ειδών, αυτό που λέμε έκτο μεγάλο αφανισμό.
Mm-hmm.
Είτε μιλάμε για μία σταδιακή καθοδική πορεία η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
Μάλιστα. Όμως, εσείς ως, ως αντικείμενο έχετε και το παρελθόν, δηλαδή θέλω να πω αυτή η διάδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον, τη μελετάτε από την προϊστορία π.χ.?
Ναι.
Ναι.
Μπορούμε να τη μελετάμε.
Γιατί νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό ανά εποχή πώς έχει λειτουργήσει.
Ναι.
Γιατί έχουν υπάρξει εποχές που δεν ήταν καταστροφική σχέση.
Όλες οι εποχές μέχρι ουσιαστικά.
Α, έτσι.
Δεν βρίσκουμε.
Όλες μέχρι τότε.
Η κλιματική κρίση ως.
Όλες
μια
μέχρι το 50.
Η κλιματική κρίση ως μια ανθρωπογενής κρίση είναι κάτι το οποίο εντείνεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορεί να έχει προηγηθεί ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οι οποίοι ήταν καταστροφικοί και όλα τα σχετικά που μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά το πόσο εκθετικά γίνεται η καταστροφή και
μάλιστα
πόσο εκθετικά γίνεται παράλληλα η καταστροφή με την ανάπτυξη μετά το 1950 είναι πάρα πολύ.
Είναι περιοδική αύξηση της καταστροφής, όντως πραγματικά, δηλαδή γίνεται. Εντείνεται πάρα πολύ.
Και παρά το γεγονός το καταλαβαίνουμε από ένα σημείο και μετά το καταλαβαίνουμε και όλοι, αυτό είναι που αυτό εμένα με τρομάζει ακόμα περισσότερο. Που όλοι το καταλαβαίνουμε ότι γίνεται, συνεχίζει να γίνεται και εντείνεται, δεν βρίσκεται κανένας τρόπος ώστε να μπορεί να αντιπαλευτεί αυτό το πράγμα.
Εσείς, mm-hmm, από τη δική σας την οπτική, έχετε κάτι να συνεισφέρετε πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχετε κάποια πρόταση για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει η υπάρχουσα σχέση ανθρώπου και οικοσυστήματος, ώστε να μην είναι τόσο καταστροφική ανθρώπινη δραστηριότητα και παρουσία και απέναντι στα άλλα είδη και απέναντι στην ίδια τελικά την ύπαρξη του πλανήτη του ίδιου στον οποίο ζούμε.
Δυστυχώς θα έλεγα όχι.
Όχι.
Αυτό το οποίο μπορούμε να παρέχουμε εμείς ως περιβαλλοντικοί ιστορικοί, και υπάρχουν πλέον αρκετοί στην Ελλάδα πλέον, είναι να καταδείξουμε πώς, για παράδειγμα, υπήρξε η δημιουργία μιας νοοτροπίας εκμετάλλευσης της φύσης από ένα σημείο και μετά. Να δείξουμε πώς ήταν οι κοινωνίες πριν από αυτό, να πούμε ότι οι κοινωνίες πριν από αυτό ήταν αηφόρες, για παράδειγμα, αυτός ο άθλιος όρος που χρησιμοποιείται.
Άρα
πλέον
δεν είναι μια φαντασία. Μπορεί να γίνει. Έχει γίνει, άρα μπορεί να ξαναγίνει. Όχι απλά έχει γίνει, έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε υπάρξει σε εναρμονισμένο πλαίσιο.
Ναι, τώρα εδώ πέρα πρέπει να μπούμε σε άλλα χωράφια, τα οποία είναι περίεργα και είναι τα χωράφια της αποανάπτυξης, για παράδειγμα. Κάτι το οποίο καλεί και ο Γιώργος Καλής, αλλά ο Γιώργος Καλής από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης.
Έχουμε μιλήσει σε αυτήν την εκπομπή με τον Γιώργο Καλή,
ναι,
βέβαια.
Και διάφοροι άλλοι, δεν είναι μόνο καλοί. Το λέω το καλό επειδή είναι και πιο γνώριμο στο ελληνικό κοινό, ίσως.
Σωστά, είναι σίγουρα.
Η αποανάπτυξη δεν μπορεί να είναι πισωγύρισμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Η αποανάπτυξη πρέπει να είναι ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δεν είχαμε. Μπορεί να αντιγράψουμε ή να σκεφτούμε κάποια πράγματα, αλλά η αποανάπτυξη σε επίπεδο κλίμακας, για παράδειγμα, γιατί πέρα από την ανάπτυξη έχει αυξηθεί και δραματικά ο ανθρώπινος πληθυσμός, έτσι, από το 50 και μετά. Η αποανάπτυξη να λειτουργήσει ως το πισωγύρισμα στην παράδοση ή στους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής και σχετικά είναι πολύ απίθανο να γίνει. Μπορεί να γίνει αναγκαστικά κάποια στιγμή, επειδή θα τα έχουμε
καταστρέψει
διαλύσει όλα.
Όλα,
οπότε δεν θα έχουμε άλλη επιλογή.
Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Ναι. Αυτή η κουβέντα, Γιώργο, γίνεται πάρα πολύ. Ότι τελικά, αν γυρίσουμε πίσω έτσι, θα γυρίσουμε ακριβώς επειδή δεν θα έχουμε άλλη επιλογή.
Ναι. Μα νομίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει να εμφαίνονται διάφορα τέτοια δείγματα.
Σωστά.
Στη σημερινή κοινωνία. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αυτός ο καφές που κρατάω εδώ πέρα αναγκαστικά πλέον έχει πάει στα 2,5 ευρώ και θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Ο καφές, η μαζική κατανάλωση καφέ από πλευράς αγροτικής οικονομίας και από αγροτικής ιστορίας, καλύτερα να το πω, είναι κάτι το οποίο προφανώς υπήρξε σε τόσο μεγάλο βαθμό, σε εκθετικό βαθμό, κατά τη διάρκεια αυτό που λέμε ανθρωπογένου. Το ότι μπορούσαμε συνέχεια κάθε μέρα να πίνουμε καφέ τόσο εύκολα, χωρίς να σκεφτόμαστε καν το κόστος του, ήταν κάτι το οποίο ήταν αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης που επέφερε η αγορά.
Ναι.
Το γεγονός ότι μπορούσε οποιοδήποτε να πιει καφέ, ο οποίος προερχόταν από την Τζακάρτα ή από την Τέντια ή από τη Βραζιλία ή οπουδήποτε. Τώρα πλέον το γεγονός ότι εμείς σκεφτόμαστε ότι ίσως να μην χρειάζεται να πίνουμε καφέ κάθε μέρα, γιατί το σηκώνει και η τσέπη μας.
Σωστά.
Ίσως να είναι ένα
δείγμα, έτσι.
Ένα δείγμα του τι πρόκειται να γίνει. Γιατί σύντομα ό,τι γίνεται με τον καφέ μπορεί για εξαιτίας της κλιματικής κρίσης να γίνει με τον ανανά, με την μπανάνα για παράδειγμα, με τη σοκολάτα γίνεται ήδη.
Ήδη με τη σοκολάτα, βέβαια.
Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία οι περιβαλλοντικοί ιστορικοί τα βάζουν σε μια χρονολόγηση για να δούνε τι είχε γίνει, τι πάει να γίνει και πού μπορούμε να επιστρέψουμε.
Πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό και αυτό όμως.
Ναι.
Γιατί πρέπει να τα δούμε και πρέπει να δούμε ότι τελικά με τη λογική ακριβώς της αποανάπτυξης και της τοπικοποίησης,
ναι,
υπάρχουν τρόποι να ζεις που δεν είναι υποχρεωτικά τόσο καταναλωτικοί και δεν είναι υποχρεωτικά, δεν έχουν και όλο αυτό το, πώς να το πω, όλη αυτή τη βεντάλια προϊόντων που θεωρείς απολύτως απαραίτητα, αλλά τελικά δεν ήταν και ποτέ τόσο απαραίτητα. Δηλαδή εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε τη συνήθειά μας. Είναι πολλά στη μέση.
Είναι πολλά στη μέση και αυτό που συνηθίζει να λέει και ένας φίλος μου, ο Δημήτρης ο Μόσχος, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα πλέον στην ανθρωπόγενο, σε αυτή την εκθετική αύξηση της ανάπτυξης, θεωρούνται πλέον ουσιαστικά και δικαιώματά μας. Το να τα πάρουμε πίσω ουσιαστικά είναι σαν να καταργούμε κάποια δικαιώματα τα οποία έχουμε αποκτήσει και καλώς τα έχουμε αποκτήσει, θεωρούμε, και ίσως και καλώς να τα έχουμε αποκτήσει πράγματι, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί μια ταξικότητα σε αυτό που ονομάζουμε αποανάπτυξη. Η αποανάπτυξη, αν δεν... Τώρα μιλάω για την αποανάπτυξη και δεν είμαι και αυτός που θα πρέπει να μιλάω για την αποανάπτυξη, αλλά τέλος πάντων. Η αποανάπτυξη, αν δεν γίνει οριζόντια, ή άμα γίνει ταξικά, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Το να μην μπορώ εγώ να θερμανθώ όσο χρειάζεται, αλλά να μπορεί ο έχων, ουσιαστικά να
ναι,
πούμε
ναι,
έτσι,
ναι.
Είναι κάτι το άθλιο.
Σύντο το γεγονός ότι όταν κάτι έρχεται να σου πει θα χάσεις από αυτά που έχεις, δεν μπορεί να είναι και πολύ δημοφιλές.
Ναι.
Και το βλέπουμε αυτό στην πράξη. Δηλαδή ναι, πόσο λίγο αυτό το ρεύμα τελικά, παρόλη την ανάγκη μας για εναλλακτικό μοντέλο,
ναι.
που είναι έντονη, πλέον όλοι καταλαβαίνουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, και όπως λες και στα δείγματα πλέον είναι στην καθημερινότητα.
Ναι.
Δεν είναι μια φαντασία, δεν είναι μια προβολή στο μέλλον, είναι η πραγματικότητά μας. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα μοντέλα που προτείνουν, ας πούμε ένα λιτόβιο, ένα βιο με βάση μονοτοπικά προϊόντα, που είναι και σωστό βέβαια θεωρητικά, αλλά να όμως που στην πράξη, δεν είναι δημοφιλές.
Ναι. Δεν είναι δημοφιλές, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό, δεν ξέρω κατά τι θα χάσουμε. σίγουρα πολιτικά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αναλάβει με τέτοια πολιτική ευθύνη να το κάνει. Και γι' αυτό δεν γίνεται κιόλα.
Σωστά.
Από εκεί και πέρα πιστεύω, γιατί είναι το κλασικό το οποίο λένε, είναι ότι είναι πιο εύκολο να δούμε το τέλος του ανθρωπινού είδους παρά το τέλος του καπιταλισμού. Πιστεύω ότι είναι πράγματι πιο πιθανό να δούμε μια πλήρη καταστροφή από το να...
αλλαγή συστήματος.
Ναι, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, ας πούμε, ή οικονομικού μοντέλου.
Ναι.
Μοιάζει με... σαν τους χιλιαστές που στην αρχή της χιλιετίας έλεγαν για το τέλος του κόσμου και τα σχετικά, αλλά βλέποντας αυτά τα οποία γίνονται, αυτά και κυρίως αυτά τα οποία δεν γίνονται, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε κάπου εκεί.
Άρα λοιπόν, εσείς μέσα από τη δική σας μελέτη παρατηρείτε όσα συμβαίνουν, προσπαθείτε κάπου να κάνετε προβολές και στο μέλλον, σε αλλαγές μοντέλων κτλ. Έχετε και αυτό το κομμάτι, δηλαδή, σαν επιστήμονες, να προτείνετε ή να σκεφτείτε τρόπους που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και από ό,τι βλέπω έτσι γενικώς, μάλλον συντείνεται όπως όλοι σε μια απογοήτευση και σε μια αδυναμία αντίδρασης, τουλάχιστον άμεσης, σε όσα συμβαίνουν. Αυτή την αίσθηση μου έδωσες.
Ναι. Καλά να έχεις συνέδωσε αυτή την αίσθηση, επειδή είναι η αλήθεια ότι η περιβαλλοντική ιστορία εν γέννη είναι ένας πολύ απαισιόδοξος κλάδος. Όπως η κοινωνική ιστορία, για παράδειγμα, κάποιες εποχές ήταν πολύ αισιόδοξη, επειδή ότι το από τα κάτω θα καταφέρει πράγματα, κάτι το οποίο δεν επαληθεύτηκε τελικά. Έτσι και η περιβαλλοντική ιστορία φαίνεται ότι μας δείχνει τα μεγάλα συνέδρια που πάμε και παρακολουθούμε και τα σχετικά, μας δείχνουν ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά.
Να το θέσω όμως αλλιώς, για να δώσουμε και ένα πώς το πω, μια πιο θετική πλευρά. Τα δικά σας τα συμπεράσματα των ερευνών σας και των μελετών σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οικολογικές ομάδες, από άνθρωπους που θέλουν να προτείνουν διαφορετικά μοντέλα, να δώσουν τα στοιχεία ώστε να προτείνουμε καινούργια πράγματα πιο ριζοσπαστικά και πιθανότατα που να... πώς το πω, που να προωθήσουν, ρε παιδί μου, άλλες λύσεις. Άρα λοιπόν δουλεύετε προς αυτήν την κατεύθυνση κι εσείς, για να πούμε και μια θετική, πώς το πω, αποτίμηση.
Ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο να πούμε θετική αποτίμηση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η περιβαλλοντική ιστορία το κάνει αυτό. Παρέχει το ιστορικό υπόβαθρο στις ξαδέλφες της, ας το πούμε, όπως είπα και πριν, έτσι ώστε να... και αυτές να δημιουργήσουν το δικό τους αφήγημα και τις δικές τους διαφορετικές οπτικές που μπορούμε να δούμε τα πράγματα και τα σχετικά.
Άρα να προτείνουμε άλλους τρόπους.
Δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε άλλους τρόπους. Μπορούμε να πούμε πώς ήταν τα πράγματα, αν αυτό που υπήρχε ήταν βιώσιμο. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ παραπάνω. Μπορούμε να λέμε τις απόψεις μας, όπως κάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, χωρίς να γνωρίζω και πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι από ανάπτυξη, ας πούμε. Ναι. Κάποιος μπορεί να με ακούει, μπορεί να λέει τι λέει αυτός, αλλά τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και πέρα, το ότι μπορούμε να προτείνουμε όλοι οι περιβαλλοντικοί κάτι διαφορετικές οπτικές, μπορούμε. Το θέμα είναι ποιος θα μας ακούσει.
Επειδή σε αυτό δεν έχουμε απάντηση, τουλάχιστον άμεση, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που έχεις διαλέξει και να δούμε μετά την ελληνική εταιρεία.
Ναι.
Έτσι, να δούμε λοιπόν τη σύστασή της, της Ελληνικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Ιστορίας, τι κάνει, τι είναι, ποιοι είναι οι στόχοι της και τελικά πόσο μπορεί να συμβάλλει σε ένα τέτοιο διάλογο. Όσο απεσιόδοξοι και αν είμαστε, ποτέ δεν πρέπει να καταθέτουμε και τα όπλα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ναι.
Ωραία. Τι ακούσαμε?
Ακούσαμε το Protection από την Emma Ruth Randall, η οποία είναι μία από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες. Δεν θυμάμαι πώς το πρέπει να το λέμε πλέον.
Εντάξει, μια χαρά.
Καλλιτέχνηδες,
ναι. Γιατί όχι.
Και αντίστοιχα απεσιόδοξο τραγούδι όπως αυτό το οποίο ζητούσαμε.
Δηλαδή, γιατί τι λέει?
Όχι, δεν έχει θέμα τι λέει.
Τέλος πάντων, τι μήνυμα είναι, κομίζει?
Όχι, δεν έχει κάποιο μήνυμα. Είναι απλά ένα ιδιαίτερα καταθλιπτικό κομμάτι γι' αυτό. γι' αυτό το έβαλα και γι' αυτό το αναφέρω κιόλας. Ναι.
Το μέλλον αυτό, ας πούμε, που έχουμε μπροστά μας, που όπως λέγαμε τώρα off the record, εσύ πιστεύεις ότι θα το ζήσουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας θα ζήσουν ήδη πολύ μεγάλες καταστροφές και πολύ μεγάλες αλλαγές προς το κακό, ενός μοντέλου που καταραίει χωρίς να μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή μια ουσιαστική και εναλλακτική που θα μας σώσει από αυτό, ρε παιδί μου, θα μας πάει πέρα από αυτό.
Ναι, δεν το λέω ως προφήτης, το λέω ως κάποιος που φοβάται. Αυτό είναι το ζήτημα.
Νομίζω όλοι φοβόμαστε, Γιώργο.
Ότι αυτές οι δύο γενιές που προηγήθηκαν της δικής μου, κατά πάση πιθανότητα, γεννημένος το 1988 εγώ, και της δικής μου μέσα σε αυτές, γιατί και εμείς καλά ζήσαμε, προφανέστατα, καλά ζούμε ακόμα, είναι δύο γενιές οι οποίες έφεραν την αισιοδοξία κάποια στιγμή για το τέλος της ιστορίας το 1990, για παράδειγμα, όπως το έβαζε ο Φουκουγιάμα. Και κάτι το οποίο φαίνεται τώρα, έτσι όπως γίνεται, φαίνεται ότι ήταν εις βάρος όλων των υπολείπων επόμενων γενεών, να το πω καλύτερα. Είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι πλέον θα επαληθευτεί. Πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές, αν όχι και η δική μου γενιά, θα ζήσει χειρότερα από ό,τι έζησαν.
Μα ήδη συμβαίνει. Μα γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Οι νέες γενιές ζουν χειρότερα από τους παπάδες, τους πατεράδες. Αυτό νομίζω είναι διαγυμνού οφθαλμού.
Ναι.
Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι είναι και λόγος της ανώτης ακροδεξιάς και αντιδραστικών ρευμάτων κτλ. Υπάρχει φόβος για το μέλλον και υπάρχει και πάρα πολύ ανασφάλεια.
Υπάρχει πολύ ανασφάλεια και δεν πιστεύω ότι έχουμε κάποια απάντηση σε αυτό. Ενώ, δηλαδή, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, να το πω, στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα, αρχίσαμε να έχουμε μια νοοτροπία εκμετάλλευσης της φύσης. Ήταν λογικό να υπάρχει αυτό τότε, γιατί δεν υπήρχε καμία μυρωδιά κλιματικής κρίσης, οτιδήποτε τέτοιο. Η φύση ήταν κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή του ανθρώπου. Και πράγματι έτσι συνέβη. Ναι, έκανε καλύτερη τη ζωή του ανθρώπου. Υπήρχε η νοοτροπία ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα πάντα, θα μπαζώσουμε τα πάντα, θα αποξηράνουμε τα πάντα, θα κυβωτήσουμε τα πάντα για να κάνουμε καλύτερες τις ζωές μας.
Αυτά μελετάτε κι εσείς, ιστορική του περιβάλλοντος.
Αυτά μελετάμε κι εμείς.
Τις παρεμβάσεις αυτές,
ναι,
λοιπόν.
Το νεότερο κομμάτι τουλάχιστον της περιβαλλοντικής ιστορίας.
Βέβαια.
Με αποτέλεσμα, αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι θα είναι αιώνια, τελικά να μην είναι αιώνια.
Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι, δεν είναι άπειροι.
Τα έργα είναι συγκεκριμένα, τα μεγάλα περιβαλλοντικά έργα είναι συγκεκριμένα. Και οι πόροι που παράγουν είναι συγκεκριμένοι. Και αυτό το οποίο θεωρούσαμε τότε ότι θα είναι κάτι για πάντα,
μάλιστα,
αποδεικνύεται εξαιρετικά πρόσκαιρο. Καλύτερο παράδειγμα τώρα για να το πω δεν είναι πέρα από την Κάρλα. Η Κάρλα έγινε το 63,
βέβαια,
η αποξήρανση της Κάρλας.
Το ζήσαμε πριν δύο χρόνια με τον Ντάνιελ.
Ναι.
Έχει σημασία να το πούμε, βέβαια.
Και είναι πολύ πιθανό να το ζήσουμε και με άλλες μεγάλες λίμνες που έχουν αποξηρανθεί, με άλλα μεγάλα ποτάμια που έχουν εγκυβωτιστεί και ούτω καθεξής.
Μια λοιπόν καταστροφική παρέμβαση στο περιβάλλον. Μια έτσι παρέμβαση η οποία έχει βραχυπρόθεσμα ωφέλη,
ναι,
και μακροπρόθεσμα είναι καταστροφική.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε έτσι?
Ναι, μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι. Και είναι πολύ άσχημο επειδή υπάρχει ακόμα η νοοτροπία αυτή της εκμετάλλευσης της φύσης,
ναι,
για τη βελτίωση του ανθρώπου είναι ο κανόνας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν βγαίνουν κυβερνητικά χείλη και μιλάνε για το πόσο πολύ ένας ο οποίος μελετάει ή αναδεικνύει την αποανάπτυξη είναι εχθρός, επειδή εμείς αυτό δεν θέλουμε αποανάπτυξη, θέλουμε ανάπτυξη, επειδή αυτό καταλαβαίνει και ο κόσμος μεταξύ μας.
Ναι, βέβαια.
Η αποανάπτυξη είναι ένας τρομακτικός όρος, επειδή ακριβώς η ανάπτυξη είναι, έχει τόσο θετική χρειά. Από αυτή την άποψη.
Πάμε λίγο στην εταιρεία.
Ναι, ναι, ας πάμε, λοιπόν, σε κάτι πιο ελαφρύ.
Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ιστορίας. Λοιπόν,
ναι,
πες μας λίγο για αυτήν, ποιοι τη φτιάξατε, με ποιο στόχο, τι κάνει, τι θέλει να κάνει.
Αυτό ήταν μια ιδέα που ήρθε στο μυαλό μας κυρίως τριών ανθρώπων, εμένα, του Γιώργου του Γάσια και του Δημήτρη Δημάκη Αγγελή, μέσα στην πανδημία. Βλέπαμε ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος αρχίζει και αναπτύσσεται στην Ελλάδα χωρίς ίσως να έχει αυτή την ταμπέλα από ανθρώπους. Και είπαμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα επιστημονικό σωματείο, ήδη αυτό, ένα σωματείο είμαστε ουσιαστικά, μια εταιρεία, επιστημονική εταιρεία, η οποία θα, δεν θα ελέγχει, αλλά θα καλεί, θα είναι ένας κόμβος μέσα με τον οποίο θα αναπτύσσεται η περιβαλλοντική ιστορία. Όχι μόνο η περιβαλλοντική ιστορία, η περιβαλλοντική κοινωνιολογία, η περιβαλλοντική αρχαιολογία, η ιστορία των επιστημών, η ιστορία της επιστήμης γενικά. Και αυτό κάναμε. Την φτιάξαμε το 2020, τώρα δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς,
22
πρέπει να είναι η επίσημη ίδρυση. Και αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Μία πρώτη εκδήλωση ήταν τις πηγές, τις πρωτογενείς πηγές που χρησιμοποιούμε στην περιβαλλοντική ιστορία, για παράδειγμα, ανάλογα και ποιον κλάδο της περιβαλλοντικής ιστορίας, έτσι. Μία άλλη ήταν, για παράδειγμα, οι προβολές στην ιστορία της ελληνικής υπαίθρου που κάνουμε κάθε χρόνο από τότε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Πολύ ενδιαφέρον.
Εδώ και 3 χρόνια είναι.
Πολύ ωραία είναι αυτό.
Ναι, το οποίο είναι κάποιες προβολές ντοκιμαντέρ που έχουν σχέση με την ελληνική υπαίθρο,
όπου
είναι παρόν ή παρούσα ο δημιουργός ή η δημιουργός, και με τους οποίους μιλάμε στη συνέχεια αφού έχει γίνει προβολή για πράγματα που άπτονται περιβαλλοντική ιστορία, άμα κάτσει. Γιατί κάποιες φορές δεν κάθεται, αλλά τι να γίνει.
Σας ενδιαφέρει, φαντάζομαι, μέσα από αυτό κάπως να μεταφέρετε τις γνώσεις και τα στοιχεία και αυτά που αποκομίζετε από τις έρευνές σας στο ευρύτερο κοινό.
Ναι, είναι ουσιαστικά ένας κόμβος διάχυσης του τι σημαίνει περιβαλλοντική ιστορία σε ένα μη ακαδημαϊκό κοινό. Μπορεί να μην γίνεται τόσο απεσιόδοξα ή τόσο άσχημα όπως έγινε εδώ. και να γίνεται με κάποιους πιο, δεν θα έλεγα κλαϊκευτικούς, δεν είναι κλαϊκευτικοί οι τρόποι, με κάποιους πιο ανάλαφρους, όχι, ούτε ανάλαφροι είναι, απλά όχι τόσο συναισθηματικά
φορτισμένοι,
ναι. Μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από ντοκιμαντέρ ή μέσα από τις εκδηλώσεις που φτιάχνουμε τώρα, που ετοιμάζουμε τώρα, που είναι διαλέξεις ουσιαστικά. Αλλά ο λόγος είναι αυτός. Το θέμα είναι ότι ακόμα και σε αυτά τα οποία κάνουμε και σε αυτά τις εκδηλώσεις που κάνουμε, αναγκαστικά αργά ή γρήγορα διαφαίνεται αυτό το οποίο είπαμε πριν εμείς.
Δηλαδή τελικά καταλήγεται στις συζητήσεις και στα...
Δεν γίνεται να μην καταλήξει.
Ναι, κάπως είναι... αυτή την κουβέντα, τέλος πάντων, το αδιεξόδου που έχουμε μπροστά μας.
Ναι, γιατί δεν... είναι κάτι το οποίο τρομάζει τον κόσμο. Όχι τρομάζει έτσι άμεσα στην καθημερινότητα ότι έρχεται, τι θα κάνω, γιατί δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά δεν μας φαίνεται περίεργο να είμαστε.
Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Κάποιες φορές κάτι καλοκαίρι που βαρέει κάτι σαραντάρια για 10 μέρες, νιώθουμε ότι είμαστε ήδη εκεί.
Ναι.
Αλλά ναι, μετά συνέρχεται λίγο το πράγμα και είμαστε λίγο καλύτερα και νιώθουμε ότι εντάξει, είναι βιώσιμο το,
μα, το γεγονός,
το μοντέλο
ότι...
θα πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
Ναι, το γεγονός ότι εγώ που είμαι τώρα 37, θυμάμαι πολύ ξεκάθαρη αλλαγή στο πώς ήταν ο καιρός ή το κλίμα, να το πούμε πιο γενικότερο, στα μικράτα μου σε σχέση με τώρα, για παράδειγμα.
Βέβαια.
Είναι πάρα πολύ περίεργο, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
Πού να δεις, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι.
Ναι,
πώς θυμόμαστε τα καλοκαίρια, ας πούμε,
ναι,
στην Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θυμόμαστε, εγώ σαν παιδί, εγώ είμαι γεννημένη το 70.
Ναι.
Πώς θυμάμαι τα καλοκαίρια μου ως παιδί. Ήταν ονειρεμένα. Ή τα θυμάμαι επειδή είναι παλιά. Δεν ξέρω, πάντως θυμάμαι δροσιές, θυμάμαι άλλα πράγματα τελείως.
Μπαίνει αυτό τη νοσταλγία.
Αν μπορεί να είναι νοσταλγία.
Δεν πιστεύω όμως ότι είναι τόσο.
Δεν ξέρω, πάντως και τα μέρη μου, ρε παιδί μου, το χωριό μου, πώς θυμάμαι τα μέρη τα ίδια.
Ναι.
Τώρα είναι εγώ από τη Λευκάδα, είναι ένα μέρος που έχει καταστραφεί από τον τουρισμό.
Καλά.
Δηλαδή, θυμάμαι το κλίμα, το περιβάλλον, όλα σε σχέση με το πώς όταν τα είσαι εγώ ως παιδί. Είναι πραγματικά υποβαθμισμένα τώρα.
Ναι.
Από άψη κλίματος, από άψη φυσικού περιβάλλοντος, από άψη ανθρώπινης παρέμβασης, πάλι από αυτό που λέγαμε πριν, βέβαια, άλλη τουριστική βιομηχανία, αλλά και αυτή καταστρέφει.
Ναι, προφανώς.
Όχι απλά καταστρέφει. Ναι, διαλύει την κυριολεξία.
Παράγει προϊόν ουσιαστικά και πάλι αυτό είναι. Μιλάμε για την εκμετάλλευση ενός οικοσυστήματος για την παραγωγή κέρδους.
Πάμε στα ποτάμια.
Πάμε στα ποτάμια.
Ποτάμια, δίκαιο και ανθρωπομορφισμός. Μια δόκιμη σύζευξη. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά Ποτέ, πάντα έχει νόημα να μαθαίνουμε, να εξερευνούμε, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Και να βάζουμε και τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο στο τραπέζι. Δηλαδή, πώς συνδυάζεται εδώ πέρα τα ποτάμια, τα δικαιώματα, τα ένομα δικαιώματά τους, mm-hmm. και τη μυθολογία, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ περίεργο και δεν έχω απάντηση, επειδή ακριβώς γι' αυτό κάνουμε την εκδήλωση, επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτό.
Σωστά.
Ξεκίνησε αυτό από μια κουβέντα που είχαμε με το ΔΟΥΣΟΥ, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΠΗ, λέγοντας ότι τι να κάνουμε, να κάνουμε μια εκδήλωση και το τι είναι αυτό που γίνεται τώρα, τελευταία, εδώ και κάποια χρόνια λίγα, με τα ποτάμια και αποκτούν δικαιώματα, νομικά δικαιώματα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αποκτούν τα ποτάμια νομικά δικαιώματα.
Ναι, ναι, αυτό γίνεται εδώ και κάποια χρόνια, ίσως.
Πού, σε ποιες
χώρες? 5 ή 6, σε ποιες χώρες. Δεν θυμάμαι να απαντήσω.
Στην Ελλάδα συμβαίνει?
Στην Ελλάδα όχι, δεν συμβαίνει. Mm. Στην Κίνα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο πρώτος ποταμός που απέκτησε νομικά δικαιώματα ως άτομο ουσιαστικά.
Ως οντότητα.
Ως οντότητα.
Ναι.
Ναι, για να το πούμε και έτσι. Αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι τα βασικά παραδείγματα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να το βρείτε. Θα υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα επί άρθρων, τα οποία φαίνεται αυτό. Και αυτό που θέλαμε να μάθουμε, γιατί έτσι ξεκίνησε, επειδή δεν ξέραμε εμείς οι ίδιοι, αυτό που θέλαμε να μάθουμε είναι τι είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε γενικά στο περιβαλλοντικό, είναι greenwashing, δηλαδή ότι απλά παρουσιάζουμε ένα πράσινο προσωπείο.
Πίσω στην πραγματικότητα.
Δεν γίνεται τίποτα. Ή είναι κάτι το οποίο έχει πράγματι κάποια ουσία. Αποφασίσαμε να μιλήσουμε στον κύριο Μπάλια, που είναι δικηγόρος και καθηγητής στο Χαροκόπιο, αναπληρωτής καθηγητής στο Χαροκόπιο, ο οποίος μας είπε ότι συμβαίνουν και τα δύο πρώτα απ' όλα. Και είναι και προσωπείο και έχει και κάποια ουσία. Ανάλογα όμως τι πολιτική βούληση
υπάρχει.
Ναι. Και μας είπε, αυτός είναι που μας είπε το περίεργο, ότι αυτό το ζήτημα των ποταμών που αποκτούν ένομα δικαιώματα, ας το πούμε, είναι σε χώρες οι οποίες είχαν μυθολογική παράδοση εξανθρωπισμού των ποταμών τους.
Η Ελλάδα.
Η Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα δεν συμβαίνει.
Ναι, γιατί η Ελλάδα είχε όλοι οι ποταμοί. Ήταν θεοί.
Θεότητα, ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε σκεφτήκαμε ότι πρέπει να φέρουμε για κάποιον άλλον. Mm-hmm. Σε προκειμένη περίπτωση τον κύριο Κυριάκο Ψαρουδάκη, που είναι, δουλεύει στην εφορία αρχαιοτήτων, για να μας πει για αυτό το πράγμα. Και τώρα αυτό είναι το δύσκολο της συγκεκριμένης εκδήλωσης, το πώς θα συντεριάξουμε αυτά τα πράγματα και αν τελικά θα συντεριαστούν.
Και ίσως και με ένα αίτημα να σταματήσουν να γίνονται κακές εκμεταλλεύσεις πλέον των ποταμών, δηλαδή τα ζητήματα και των εκτροπών και των, που έχουμε πολλά στην Ελλάδα ακόμα ανοιχτά τέτοια.
Δεν έχουμε απλά πολλά, έχουμε πάρα πολλά.
Πάρα πολλά.
Για να κρύβει, ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιος ποταμός στον οποίο δεν υπάρχει κάποιος ποταμός στον οποίο δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση.
Νομίζω είναι ο ΑΟΣ.
Είναι ο ΑΟΣ και τώρα υπάρχει προσπάθεια, π.χ. από το Μεντίνα, να διαλυθούν κάποια φράγματα, μικροπαρεμβάσεις που έχουν γίνει, κάποια φράγματα, έτσι ώστε αυτή η παρέμβαση, ακόμα και αυτή η μικρή παρέμβαση, να σταματήσει.
Στον ΑΟ.
Στον ΑΟ.
Οπότε να είναι ένας από τους ελάχιστους ποταμούς στην Ευρώπη που δεν έχει υποστεί καμία παρέμβαση. Έχει ελεύθερη. Είναι ποταμός ελεύθερης ροής, το λέμε, έτσι δεν
ακριβώς,
είναι?
Μπράβο, μπράβο. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουμε παραδείγματα άλλα. Έχουμε παραδείγματα αντιθέτως πάρα πολλά όπου δεν έχουμε ελεύθερη ροή. Έχουμε υδροελεκτρικά εργοστάσια, έχουμε μια τεράστια, όχι διευκόλυνση, πώς το λένε, καταστροφή τέλος πάντων των ενεργειών του οικοσυστήματος, των διεργασιών των οικοσυστημάτων αυτών, τα οποία φέρνουν αποτελέσματα τα οποία δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταφέρει να μελετήσουμε. Mm-hmm. Έχουμε τεράστια μόλυνση σε πολύ μεγάλα ποτάμια, π.χ. ο Αξιώος, π.χ. ο Αχελώος.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, και αυτό ξεκινάει από την ίδια μήτρα, αυτή την οτροπία εκμετάλλευσης
του φυσικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, αντί να δούμε το οικοσύστημα, είμαστε μέρος αυτού, άρα πρέπει να σεβαστούμε και αυτό. Άρα όλα γυρνάμε πάλι σε αυτήν την αλαζονία, σε αυτήν την υπεροψία του ανθρώπινου όντως, που νομίζει ότι του ανήκουν όλα και τελικά καταστρέφει τον ίδιο τον εαυτό.
Ναι, και είναι η ίδια λανζονία η οποία αναπαράγει το ίδιο αφήγημα. Το ότι, OK, είναι ok να το κάνουμε αυτό. Ναι. Είναι λογικό να το κάνουμε.
Νομίζω
αυτό.
Έχει έρθει η ώρα και να μην τα βλέπουμε. Και για να πούμε για μένα, θετικό είναι ότι αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε να το συζητάμε, αρχίζουμε να το λέμε με το όνομά του και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή που παλεύουν για να πάψει αυτή η καταστροφή σε οικοσυστήματα. Έτσι, για να δούμε και την άλλη πλευρά, ναι, την αγωνιστική, ναι, 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 να το πω κάπως.
Ναι.
Γιατί θα παλέψουμε. Έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν. Κλείνουμε με το Pain of Salvation. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος αυτό που λέμε, γιατί είναι ακριβώς ο πόνος, λέει, της λύτρωσης, έτσι, της σωτηρίας.
Ναι, και τώρα είναι και συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο είναι από ένα άλμπουμ, το B, τον Pain of Salvation, το οποίο είχε και αρκετά περιβαλλοντικό χαρακτήρα, mm-hmm, αρκετά παλιά. Είναι, αν θυμάμαι καλά, το άλμπουμ του 2006. Αυτή είναι Σουηδή, οπότε υπήρχε την αφήγηση τη Σουηδική, τέλος πάντων, υπήρχε, mm-hmm, αυτό το ζήτημα με το περιβάλλον από τότε, που είναι πολύ λογικό. Και κάπως το αποτυπώνουν και αυτοί. Είναι κάπως neo-folklore κομμάτι του συγκεκριμένου.
Ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκδήλωση Ποτάμια, Δίκαιο και Ανθρωπομορφισμός, μια αδόκιμη σύζευξη που θα γίνει την άλλη 5η 10 Απριλίου, mm-hmm, θα μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει και online και
αλλά κάντε μας τη χάρη να πάτε πράγματι στο κτίριο του αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στον Ταύρο, Δωρίδος 2.
Όσοι είναι εντός των τυχών, ναι, όσοι είναι εκτός όμως, μπορούν και θα το βγάλουμε και στο Facebook της Φωνής Ελλάδας, ναι, και στο earthnews.gr που θα βγει η εκδήλωση και η κουβέντα μας, και εκεί θα υπάρχει και το link για να παρακολουθήσουν όσοι θέλουν αυτή την συζήτηση, ναι, 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 για τα ποτάμια, το δίκαιο και τον ανθρωπομορφισμό. Γιώργο Βλάχος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
που είσαι εδώ και κάνουμε αυτή την κουβέντα, και πάμε λοιπόν ο πόνος της σωτηρίας, για να δούμε.
Ναι. Teach me of the ocean, teach me of the sea, teach me of the breathing.